Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja selgitamisega Apostlite tegude raamatu 20. peatükis. Täna saame teada, mida rõhutab Paulus oma hüvastijatu kõnes Ehvesose koguduse vanemaile. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Pauluse viimane öö Troases oli kulunud pika hüvastijätu tähe all. Keegi ei maldanud minna magama, enne kui apostel taas teele läks. Lõpuks aga jõudis siiski kätte mineku aeg. Loen apostlite tegude raamatu 20. peatükist salmid 13 ja 14. Meie aga läksime varem laeva ja purjetasime Assosesse, kus me pidime Pauluse pardale võtma, sest nõnda oli ta käskinud, kuna ta ise tahtis sinna tulla jalgsi. Kui ta nüüd meiega Assoses kokku sai, võtsime ta pardale ja tulime Mitüleenesse. Jutustus jätkub meie vormis, sest Luukas oli Pauluse kaaskonnaga ühinenud. Miks tahtis Paulus käia 32 kilomeetri pikkuse teekonna Assosesse jalgsi, seda ei öelda. Kui tuul oli purjetajatele vastu, siis võib-olla ei võtnudki jalgsiminek kauem aega. Võib-olla soovis Paulus lihtsalt vältida ebameeldivat reisi või olla mõni aeg omaette. Järgmine peatuskoht reisil oli Mitüleene. See oli Lesbose saare tähtsaim linn. Loen salmid 15 ja 16. Sealt me purjetasime järgmisel päeval edasi ja jõudsime Kiose saarega kohakotti. Teisel päeval aga sõitsime Samose saareni ja sellele järgneval päeval saabusime Mileetosesse. Sest Paulus oli otsustanud Ehvesosest mööda purjetada, et tal ei tuleks Aasias aega raisata. Ta ju kiirustas, et võimaluse korral neli pühapäevaks jõuda Jeruusalemma. Teekond kulges Väike-Aasia ranniku läheduses saarelt saarele. Samose saar oli Ehvesose lähedal, seekord aga ei tahtnud Paulus selles linnas peatumisega aega viita. Nii saabusid nad mandrile alles Mileetoses, Ehvesosest peaaegu 50 kilomeetrit lõunapool. Kuid Paulus polnud Ehvesose kristlasi siiski unustanud. Loen salmid 17-21. Mileetosest saatis Paulus sõna Ehvesosse ja kutsus koguduse vanemad enese juurde. Kui need tema juurde jõudsid, ütles Paulus neile: "Te teate, kuidas alates esimesest päevast, mil ma Aasiasse tulin, ma kogu selle aja teie juures olen käitunud, teenides issandat kõige alandlikkusega ja pisaratega ja katsumustega, mis mind tabasid juutide salasepitsuste tõttu. Kuidas ma ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda. Ma tunnistan nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie issandasse Jeesusesse." Neis Pauluse sõnades pole põhjust kahelda. Ta oli tõesti teinud kõik, mida inimlikult oli võimalik teha, et õpetada oma kuulajaid toetuma usus issandale Jeesusele Kristusele kui oma päästjale. Nende lühikeste sõnade taga peitub palju vaeva ja kannatusi, mida Paulus oli pidanud kogema oma vastaste tõttu. Olles nõnda lühidalt meenutanud möödunut, paotab Paulus pisut kardinat ka tuleviku eest. Loen salmid 22-24. "Ja nüüd, vaata, ma lähen vaimus seotuna Jeruusalemma, teadmata, mis mulle seal võib juhtuda peale selle, mida püha vaim mulle igas linnas tunnistab, et mind ootavad ahelad ja viletsused. Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Mõned arvavad, et Paulus tegi vea minnes Jeruusalemma. Kui ta oleks selle reisi ära jätnud, oleks ta vangistamisest pääsenud. Tegelikult aga ei olnud tegemist veaga. Paulus teadis, mis teda ootas ja ta oli valmis selle vastu võtma. Kirjutades filiplastele, rääkis ta ka sellest, kuidas ta suhtub surmasse. Mul on ootus ja lootus, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et, nagu alati, nii ka nüüd, Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Kivi filiplastele esimene peatükk salmid 20-24. Nii siis surma mõtted Paulust ei hirmutanud. Surm tähendas talle usust nägemisse jõudmist ja vaevanägemisele puhkuse järgnemist. Seepärast ei hakanud ta ka otsima teisi teidega võimalusi, ehkki ta teadis, et Jeruusalemma teel ootavad teda ahelad ja viletsused. Loen Apostlite tegude raamatu 20. peatükist salmid 25-27. Ja nüüd, vaata, ma tean, et mitte keegi teist, kelle keskel käies ma olen kuulutanud Jumala riigist, ei saa enam kunagi näha minu palet. Seepärast ma tunnistan teile tänasel päeval, et mina olen puhas kõikide verest, sest ma ei ole midagi teie eest salajas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist. Siin paljastab Paulus Jumala sõna kuulutamise tähtsaima põhjuse ja ühtlasi ka selle ülesandega seotud suure vastutuse. Evangeeliumi Jeesusest kuulutatakse selleks, et inimesed ei läheks hukatusse. Paulus mõistis nimelt seda, mida peaks mõistma iga kristlane. Kui oleme kutsutud inimesi hukatuse teelt eluteele juhtima, kuid jätame selle tegemata, siis oleme nende hukkamineku eest vastutavad. Hesekieli 33:7-9. Paulus selle eest vastutav ei ole. Ta on kõikide verest puhas, kuna ta pole midagi endale hoidnud. Koguduse õpetajalt küsib Jumal lõppude lõpuks nimelt seda, mida Paulus siin väljendab. Kas ta on jaganud Jumala sõna nõnda, et inimestel oli selle kaudu võimalus leida tee igavesse ellu? Lõppude lõpuks saatis ju Jumal oma poja siia maailma nimelt sellepärast, et ilma temata me läheksime kõik hukatusse. Ja sellest hukatusest on ainult üks pääsetee. Issand Jeesus Kristus. Kuid inimestel pole võimalik seda pääseteed leida, kui neile seda Jumala sõnast selgelt ei näidata. Sellepärast oli ka Paulus ennast salgavalt tööd teinud, et kellelgi ei jääks ebaselgeks, mida oli Jumal Jeesuses inimeste päästmiseks teinud. Piibel õpetab selgelt, et mitte kõik inimesed ei ole teel taevasse. Lõppude lõpuks on taevas koht, kus inimene ja Jumal on jõudnud täiuslikku harmooniasse. Seetõttu on seal ka lakkamatu rõõmutsemine Issandast Jeesusest ja tema kiitmine ning ülistamine. Kui inimene juba siin maailmas seda kooskõla Jumalaga ei otsi ja sellest rõõmust keeldub, siis ei muuda tema ajalik surm seda olukorda mitte kuidagi. Kuidas võiks surm, kes üldse on elu vaenlane, tuua kellelegi niisugust rõõmu? Ilmselt oleks väga vale arvata, et kui siin maa peal inimesele Jumalaga seotud asjad ei meeldi, siis taevas äkki hakkavad need talle meeldima. Seda tõde mõistis Paulus liigagi hästi. Mõtlema panev on, et Paulus tuletas nimelt koguduse juhtivale osale meelde, et juhul kui nad otsustavad minna hukatusse hoolimata kuuldud Jumala armu pakkumisest, siis tema pole selles süüdi. Loen 28. salmi. Seepärast pange tähele ise ennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks püha vaim teid on pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud ise enese vere läbi. Paulusel oli kombeks enne kogudusest lahkumist seada seal ametisse, loomulikult püha vaimu juhtimisel, vastutavad isikud koguduse ülevaatajad. Siin ütles ta, et tegelikult on nad saanud oma ameti pühalt vaimult. Ja nende ülesandeks on hoida silma peal kõigepealt ise endal, et nad ise ei eksiks, ja kanda karjastena hoolt Jumala koguduse eest, kelle ta on endale ostnud ehk omandanud oma verehinnaga. Võib-olla pole me sellele viimasele kristlastenagi sageli küllalt tõsiselt mõelnud. Jumal suri ristil selleks, et inimesed saaksid elu. Tegelikult on see vapustav tõsiasi. Seda teades ei tohiks küll ükski inimene enam arvata, et ta on ilma selletagi Jumalale piisavalt hea ja vastuvõetav. Kui see nii oleks olnud, siis poleks Jumalal olnud tarvis ristil surra. Kuna Jumal ise meie eest ristil suri, siis on tal ka täielik õigus selle põhjal meile patud andeks anda. Seetõttu on kuulutus pattude andeks andmisest Jeesuse nimes täies jõus. Jumala enda poolt ohvriks toodud veri oli tõesti piisav, et tuua andeks andmine kõikidest pattudest. Tee Jumala juurde on avatud. Igal inimesel on luba astuda avatud uksest sisse Jumala riiki. Ometi ei ole Jumala riik siin maa peal ainult lust ja lillepidu. Paulus tuletab nüüd meelde ka mündi teist poolt. Loen salmid 29 ja 30. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Jumala tööna sündinud kogudus ei ole siin maailmas kunagi saanud rahu saatana rünnakutest. Ta oskab ka koguduses leida inimesi, kellele ei piisa lihtsast evangeeliumist, vaid kes toovad sisse hukutavaid valeõpetusi ja kes tegelikult ei juhi inimesi enam Jeesuse juurde, ehkki nad võivad temast rääkida, vaid teevad neid rohkem enda jüngriteks. Võib muidugi imestada, kuidas on võimalik, et valeõpetajad ja tõemoonutajad tõusevad koguduse enda seest. Miks ei rõõmusta inimesed lihtsast evangeeliumist, mis ei avalda inimesele mingit survet? Evangeeliumi juures on loomuliku inimese jaoks kõige solvavam see, et ta annab teada, et inimene ise pole mingil kombel võimeline olema Jumalale meelepärane. Õieti tundub see mõistuse vastane. Seetõttu, kui keegi tuleb ja kuulutab, et lisaks Jeesusesse uskumisele on tarvis veel mingeid inimlikke sooritusi, teatud käitumist või suuremate sügavuste avastamist, siis on soosing tagatud. Inimesel on suur vajadus tunda end targa, tähtsa ja võimekana ja seda vähemalt mingil määral ka Jumala ees. Tema enese teadvusele sobib suurepäraselt, kui ta ka usualal saab end pidada teistest mõnevõrra targemaks või edukamaks. Muidugi toidab saatan neid kalduvusi inimeses hea meelega. Seda saab suurepäraselt teha ka piibli abil, sosistades inimesele, et ta on eriliselt ära valitu. Nii saab ta ajada inimese uhkeks ja tähtsaks ja tegelikult röövida temalt evangeeliumi. Loen salmid 31 ja 32. Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisarsilmil iga ühte manitsemast. Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusõna hooleks. Temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas. Siin väärivad tõsist tähelepanu Pauluse sõnad, et ta 3 aastat, ööd ja päevad ei ole lakanud pisarsilmil iga ühte manitsemast. Miks pidi Paulus seda tegema, pealegi pisarsilmil ning ööd ja päevad? Kas evangeelium polegi siis midagi täiesti muretut? Need salmid on vastukaaluks sellele, mida alles ütlesin seoses eelmiste salmidega. Nagu oleme juba näinud, on usuelu nimetatud teeks ja Jeesuse enda sõnade järgi tähendab see käimist kitsal teel. Teede ääres on tavaliselt kraavid ja juba Moosese seaduses hoiatab Jumal, et tema sõnast ei tohi kalduda ei vasakule ega paremale. Sest ükskõik kummale poole kaldudes läheb inimene kraavi ja siis on sõit katki ning pole tähtis, kumb kraav see oli. Siin kohal on üks kraav see, et inimesele ei piisa lihtsast evangeeliumist, vaid ta hakkab seda oma jõu või tarkusega täiendama. Teine kraav aga on muretus. See on arusaam, mille kohaselt Jumal on kõik ära teinud ja inimesel pole üldse mingeid kohustusi. Piisab, kui ta on ristitud ja kusagil kiriku kirjas ja hea on, kui ta vahel harva ka kirikusse jõuab. Paulus ilmselt ei arvanud, et kuna Jeesus on kõik ära teinud, siis pole usklikudel enam mingit muret. Ta ei pidanud ristiusku lihtsalt laiskade paradiisiks. Kui ta silmapisaratega teisi ööd ja päevad manitses, julgustas ja õpetas, siis pidi selleks ilmselt põhjust olema. Samas aga teadis Paulus, et mitte tema ei ole teiste usklikkude hoidja ja kaitsja. Seepärast jättis ta nad parema kaitse alla, Jumala ja tema armusõna hooleks. Ometi näeme siit ka tõsi asja, mis võib meil kergesti ununeda. Üks osa Jumala armust on ka inimesed, kes on ise sellest armust osa saanud ja kes seda viivad teisteni, neid õpetades ja juhatades. Paulus jättis inimesed Jumala hoolde alles siis, kui oli teinud oma osa. Kuidas täidame meie oma osa Jumala riigis? Loen salmid 33 ja 34. Kellegi hõbedat ega kulda ega riideid ei ole ma himustanud. Te teate ise, et nende kätega olen ma teeninud endale ja oma kaaslastele seda, mis tarvilik. Ka Efesoses viibides oli Paulus kõige õpetustegevuse kõrval end ise oma kätetööga elatanud. Ta tegi seega kõik selleks, et tema kuulajate hulgas ei saaks tekkida mõtet, et äkki on Paulus rohkem huvitatud nende rahast kui neist endist. Ta oli üldse rahaasjades hoolikas, ka korjanduste suhtes. Teises kirjas korintlastele 8. peatükis salmides 20 ja 21 ütleb ta, Me püüame teha nii, et keegi meid ei saaks laimata selle rohke anni pärast, mida me kogume. Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea issanda silmis, vaid ka inimeste silmis. Nii siis ütles Paulus korintlastele, et ehkki ta kogutud korjanduse kasutamise eest vastutab enne kõike Jumala ees, tahab ta asjatute kahtlustuste vältimiseks toimida nii, et ka inimestel ei oleks põhjust midagi ette heita. Inimestel ei ole ju võimalik näha teiste inimeste südamesse nagu Jumalal. Loen 35. salmi. Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öelnud. Õndsam on anda kui võtta. Neid Jeesuse sõnu ei ole evangeeliumi raamatutes kirja pandud. See näitab, et algkoguduses mäletati muidki Jeesuse ütlusi peale nende, mis on kirja pandud piiblisse. Loen salmid 36-38. Ja kui ta seda oli öelnud, laskus ta põlvili ja palvetas koos nende kõikidega. Siis puhkesid kõik valjusti nutma ja kallistasid Paulust ning andsid talle suud. Kõige rohkem tegi neile haiget see, mis ta oli öelnud, et nad ei saavat enam kunagi tema palet näha. Siis nad saatsid ta laevale. Selliste südamlike tunnetega lõpeb 20. peatükk. Ehvesose koguduse vanemad nägid viimast korda apostlit, kes nii suure armastusega oli neid teeninud 3 aasta jooksul. Loen 21. peatükist 1. 3 salmi. Aga kui see sündis, et meie neist lahkusime ja merele läksime, siis tulime otse teed sõites Koosi saarele, teisel päeval aga Roodosele ja sealt Patarasse. Seal leidsime laeva, mis suundus Foiniikiasse, astusime sellele ja sõitsime minema. Aga kui Küpros paistma hakkas, jätsime selle pahemat kätt, purjetasime Süüriasse ja randusime Tüüroses, sest seal pidi laev lossitama. Luukas kirjeldab reisi üsna täpselt. Laev seilas piki rannikut esialgu lõuna poole ja seejärel itta. Tüüros, kuhu lõpuks välja jõuti, oli selle piirkonna kaubanduse keskus. Vahepeal ei mindud isegi Küprose saarele ööbima. Loen 4. salmi. Seal leidsime jüngreid ja jäime nende juurde 7 päevaks. Nemad ütlesid Paulusele vaimumõjul, et ta ei läheks Jeruusalemma. Ka Tüürose kristlaste kaudu andis püha vaim Paulusele teada, mis teda Jeruusalemmas ootab. Nemad ise muidugi arvasid, et see püha vaimu ilmutus tähendab, et Paulusel tuleb oma reisiplaane muuta. Paulus aga oli teisel arvamusel. Ta teadis, et ta läheb vastu raskustele ja vangistusele, aga ta oli selleks valmis. Peale muu oli Paulusel Jeruusalemmas täita ka ülesanne. Ta oli lubanud viia kohale abi Jeruusalemma vaestele kristlastele ja teadmine, et ta vangistatakse, ei olnud sellest plaanist loobumiseks piisav põhjus. Kui Paulus hiljem vanglas olles kirjutas oma kirja filiplastele, ütles ta: "Vennad, ma tahan, et te teaksite. See, mis minuga on toimunud, on evangeeliumile tulnud pigem kasuks, nii et kogu kohtukojale ja kõigile muudele on saanud avalikuks, et ma olen vangis Kristuse pärast. Enamik vendi issandas on söandanud mu vangipõlve tõttu hakata veel suurema julgusega ja kartmatumalt rääkima Jumala sõna." Kiri filiplastele 1. peatükk, salmid 12-14. Seega võib ahelatesse sattumine olla mõnikord isegi parim vahend nii evangeeliumi edasiandmiseks kui ka teiste usklike julgustamiseks. Loen salmid 5-7. Kui me need päevad seal olime mööda saatnud, asusime teele, ja nemad kõik naiste ja lastega saatsid meid linnast välja, ja ranna ääres me laskusime põlvili ning, olles palvetanud, andsime üksteisele Jumalaga jätuks suud, ja meie astusime laevale, nemad aga pöördusid tagasi koju. Meie jätkasime aga purjetamist ning saabusime Tüürosest Ptolemaisi, teretasime vendi ning jäime üheks päevaks nende juurde. Pauluse ja Tüürose kristlaste kohtumine lõppes mererannas põlvedel palvetades. Ei tea, kas ongi hüvasti jätmiseks paremat viisi. Ptolemaisi oli tublisti 60 kilomeetrit ja selle tee läbis laev ühe päevaga. Ka seal oli kristlik kogudus, mida rändurid külastasid enne kui laev teekonda jätkas. Võimalus kohtuda kristlastega eri sadamalinnades polnud mingi ime. Sel ajal pidi olema kristlasi Vahemere ümbruskonnas juba vähemalt 10 000. Mingil põhjusel ei jätkanud Paulus teekonda enam laevaga, ehkki ka Kaisareas oli hea sadam. Võib-olla oli järgneva 65 kilomeetri pikkuse jalgsirännaku põhjuseks see, et see pakkus võimalust kohtuda ka tee äärde jäävate usuvendade ja õdedega. Loen salmid 8 ja 9. Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist 7 ja jäime tema juurde. Temal oli 4 tütart, kes olid neitsid ja kõnelesid prohvetlikult. Meie eelmisest kohtumisest Filippusega on möödunud juba palju aega. Ta oli läinud Samaaria ärkamise keskelt Gaasasse viiva tee äärde ja olles ristinud Etioopia riigiametniku, oli ta jätkanud teekonda põhja poole ning jäänud lõpuks elama Kaisareasse. Samaaria sündmustest oli selleks ajaks möödunud juba 20 aastat. Luukas nimetab Filippost evangelistiks, mis tähendab, et ta käis ringi ja kuulutas head sõnumit. See tiitel aitas ka lugejatel eristada teda samanimelisest apostlist. Ka Filippuse 4 tütart, kellel oli profeteerimise armuand, toimisid ilmselt koguduse keskel aktiivselt. Prohvetlus seisneb selles, et koguduse koosviibimistel annab Jumal püha vaimu läbi vahetult inspireeritud sõnumeid koguduse ülesehitamiseks.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuulemegi, kuidas püha vaimu tunnistus Pauluses ja kinnitus Tüürose kristlaste läbi osutub tõeks. Paulus vangistatakse Jeruusalemmas. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.